Sa umaga pong ito, ako po ay magbabahagi ng isang idea mula po doon sa itinuro po sa atin ni Brother Norman noong June 12. Kung inyo pong tanga ng mga previews, inyong mga newsletter, ay makikita po natin doon yung number 7, Learn to Use Our Time Well. So patungkol po ito sa oras. So Learn to Use Our Time Well, medyo mahaba po. Marami pong slides pero mga maiksi lamang po. Samahan niyo po akong bumasa mula po sa Efeso, Ephesians 5:15-17. Sa English po, mula po sa New King James Version, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise and understand what the will of the Lord is." Sa Tagalog po ay, "Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." So nabanggit po doon sa ibinahagi po sa atin ni Brother Norman na ang Diyos ay nagbibigay ng panahon upang matupad ang kalooban niya para sa atin. God gives enough time to fulfill God's will for us. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa oras o sa panahon? What the Bible says about time? Ephesians 5:16, ang sabi po doon, samantalahin ang panahon. Make the most of your time, sabi po sa NASB. God is giving us a lot of time to change, to move forward, at marami pa pong mga bagay. Ang sabi po sa Awit 90:12, "Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan." So ang sinasabi po ng salita ng Diyos, samantalahin ang panahon. Turuan tayo ng Diyos kung paano bilangin ang ating mga araw o ang ating mga kaarawan. Ano po ang kahulugan ng oras o ng panahon? Ang sabi po, ito po ay pagitan o puwang sa dalawang pangyayari o gawain o bagay. Time is the interval between events. Maari pong buhay hanggang kamatayan. Maaring buhay ngayon hanggang sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Maaring buhay ngayon at saka doon sa pagharap natin sa Panginoon. May 29, tayo po ay nakarinig patungkol po sa seat of Christ, yung Bema Judgment. So maaari pong dalawang interval, dalawang pagitan, buhay natin ngayon at sa buhay nating inaharap. Alam po natin na Tagalog, ang Tagalog po ng time ay oras, sandali, panahon, or durasyon. Tingnan po natin ang mga ilang kasabihan, although medyo tin-translate ko po ito ng word for word o literal, sana po ay mag-rhyme, mga kasabihan tungkol po sa time. Huwag iyakan ang natapong gatas, don't cry over spilled milk. Don't let yesterday use up too much of today. Huwag hayaan na ang kahapon ay ubusing lubha ang araw mo ngayon. Yesterday is a canceled check, tomorrow is a promissory note, and today is cash. In childhood, time creeps. To teens, time walks. To young adults, time runs. To the middle-aged, time flies. And to old age, time flashes by. Ang sabi po ni Carl Sandburg, time is the coin of your life. It is the only coin you have. You can determine how it will be spent. Be careful lest other people spend it for you. Ang sabi po ni Martin Luther, I have so much to do today that I shall spend the first 3 hours in prayer. Ang panahon ay bagay na ibinibigay ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Maaari po natin itong gamitin, lalo na sa mga bagay patungkol sa pamilya o kaya po at higit, mga bagay na nagpapakita kung paano po tayo maaaring makitungo sa ating Panginoon. Isang araw tayo po ay magbibigay sulit sa ating Panginoon. Sabi nga po nung ating napakinggang preaching mula kay Sister Cora noong May 29, tayo po ay magsusulit sa ating Panginoon kung paano po natin ginugugol o ginugol ang ating panahon dito sa lupa. Ang sabi po ni Reverend Bailey, ang bawat isa sa atin ay merong report card. At bawat bahagi ng ating buhay ay lalagyan tayo ng grade. Sa pagpapamilya, pagiging tatay, pagiging nanay, pagiging anak, kung paano tayo nag-aral, kung paano tayo nagtrabaho, tayo po ay bibigyan ng grade ng ating Panginoon. At pagdating po ng araw na iyon, ay mahayag sa atin kung ano po ang ginawa natin sa oras na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kung sisiyasatin po natin ang ating buhay ayon sa kanyang kalooban, ating madidiskubre na meron pala tayong sapat na panahon para sa personal po nating paglago sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at pagtupad po sa mga tungkulin na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Panahon. Nasabi niyo na po ba na sana madagdagan yung time ko? Ako minsan, ang sinasabi ko lagi sa Lord, Lord, pwede bang patigilin sandali yung oras, lalo na kung sunod-sunod yung schedules po natin, ano? Narinig niyo na ba sana ay may dagdag pa? Ako, hindi dagdag eh. Patigilin eh. So, meron po tayong dalawang account sa Biblia na kung saan ay pinatigil sandali ang araw at ibinalik ng 10 degrees. Ang tao, ginagamit ito, sinasayang o ginagasta. Depende po kung paano tayo nabubuhay, sinasayang, ginagasta, o minumultiply po natin. Ang sabi po ni Brother Norman, dun sa preaching niya, ako ay pinikap ko po itong ang mga ilang salita. Ang sabi niya, youth, stop playing games at PC. Ang sabi po niya, the older ones, no more growing kids, but watch movies instead of doing things for God. So, yun po ang mga binanggit ni Brother Norman. Natanong niyo po ba kung gaano ginugugol ng isang tao ang kanyang oras? Isang pag-aaral po ang ginawa kung paano ginugol ng edad 18 hanggang 74, 6 na po na edad ang kanilang oras. At ito po ang kanilang mga ginawa. Pagtulog, pagtatrabaho, panonood ng TV, mga gawain sa bahay, paglalakbay, pagkain, socializing, pagpapahinga, pag-aalaga, pagbibihis, paglalaba, pagbabasa at marami pa pong iba. Mapapansin po natin na wala po dyan sa survey na yan sa ginawa ng tao from 18 to 64 years old, ang pagsamba at ang mga devotional activities para sa ating Panginoon ay hindi kasama sa priority po ng tao. Ang oras o panahon na hindi na po natin na ibabalik. Ano po, kaya nga pag lumipas na, hindi na natin pwedeng ibalik. We can turn back the time, sabi nga po natin. Minsan itong nawawala at walang hanggan na itong mawawala. Time is non-renewable. Once gone, it is forever lost. Ano ang magagawa sa panahon o oras? What can be done with time? Ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos, ito po ay maaring samantalahin. Maari po, time is redeemable. Ang sabi po ng Ephesians 5:6. Paano po natin maaring samantalahin o tubusin ang oras? Ang sabi po sa salitang Griego, exagorazo, to buy up, ransom o tubusin, o to rescue from loss. Ang kahulugan po na literal ay bilhin o ibalik muli. Parang ito po ay katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Yesus sa atin. Nung tayo po ay makasalanan, tayo po ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan. Tayo po ay nawala at nabihag ng kasalanan. Subalit tayo po ay binili ng ating Panginoon sa ating para sa ating kalayaan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang sabi po ng ikalawang Timoteo 2:14, na siya'y nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Tatlong bagay po kung paano po natin mapapapurihan ang ating Panginoon sa oras o panahon na ipinagkaloob po niya sa atin. How to glorify God with the time which He has blessed us, each of us. Una po, isipin natin na ang Diyos, na ang ating oras ay limitado o mayroong takda. Realize that our time is limited. Ang sabi po ng Santiago 4:14, James 4:14, inihalintulad po ang buhay sa isang bula, sa isang hamog, na gano'n lang po kadali ay nawawala. Sabi po ng talatang 17 ng Efeso 5, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano nga po ba ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Unang Samuel 12, 20 at 24. Huwag kayong lumihis sa pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Panginoon. Matakot lamang kayo sa Panginoon, maglingkod kayo sa Kanya kasatotohanan ng inyong buong puso. Dilidilihin nga ninyo kung gaanong kadakila mga bagay ang Kanyang ginagawa sa inyo. Job 36:11. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa gaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Psalm 102. Mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Ang Diyos po ay walang hanggan. Nilikha niya ang oras at inilagay niya sa tao, ang tao doon. Ang lahat po sa atin ay mayroong 24 hours a day. So, hindi po pwedeng manghiram. Pare-parehas lang po tayo. Ang bawat isa sa atin ay mayroong posibleng 8,760 hours upang mabuhay sa isang taon. Ang haba po, di po ba? Ang tanong, paano mo ipamumuhay ang ibinigay sa iyo ng Diyos na 8,760 hours? Sinabi po ng Panginoon na mabuhay tayo ng may buong pag-iingat. Maging mahusay, maging matalino, maging mapagbantay. Titignan na mabuti kung paano tayo nabubuhay. Be skillful, wise, on guard, looking very closely on how you live. Siya sa atin po nating mabuti ang ating mga buhay kung gaano kabilis lumilipas ang oras. Narinig ko po sa radyo ang sabi, naku, nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Ilang araw na lang, 4 days na lang, tapos na ang unang semester. At pagkatapos, 2 months na lang, magsisimula na naman ang BRRRR. Ganong kabilis ang panahon. Ano po? So, mag-ipon na po tayo. Ang ating panahon ay limitado. Ang ating buhay ay may kakaibang pasimula at kakaibang physical na pagtatapos. Our life had a distinct beginning and a distinct physical ending. Our time and what we do with it is the most valuable commodity we have. Sabi po ng Psalm 90:10, ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. So ang tao po ay meron daw 70 years at kung kalakasan ay umaabot ng 80 taon, 80. So sininang Zeni, pasok na siya doon. Siya ay pumasok doon sa kung kalakasan. Yan, siya po ay mag-81 na sa October. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Ang sabi po sa English, the length of our days is 70 years or 80 if we have the strength Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Lumalakad po ang panahon. Diba, alam natin yung tik-tak ng relo? At hindi mo maaring pabagalin o pigilan. Siguro, alisan mo ng baterya, titigil, ano, yung relo. At ito ay hindi mo rin kontrolado. Hindi natin makokontrol ang ikot ng relo at yung pagdaan ng araw. Nakita ko dun sa post ni Abby, ang sabi niya, nauna kong gumising sa araw, ang sabi niya. Pero madilim lang. Pero sa totoo lang, nauna na yung araw sa atin. Ito po ay pinakamahalagang pag-aari. Ano ba ang oras? Ito po ay ang pinakamahalagang pag-aari o kayamanan. Walang maaring umagaw o magnakaw nito sa iyo. It is the most precious of possessions. No one can take it from you. It is unstealable. So hindi mananakaw sa iyo. Walang tumatanggap ng higit o kulang, pantay-pantay. So hindi mo pwedeng sabihin, ay busy ako, ay marami akong ginagawa. Iisa lamang ang oras na ibinigay ng Lord sa atin. Pare-parehas tayong 24 hours. Hindi maaring magkautang, mag-advance. Hindi pwedeng utangin. You cannot draw on its future. It's impossible to get in debt with time. Hindi mo maaring sayangin ang bukas. Siyempre, wala pa po. Ito ay nakatago para sa'yo. Kaya pwede mo nang isipin. Kung ano ba ang pwede kong gawin bukas, pwede mo nang planuhin. Hindi mo maaring sayangin ang susunod na oras. Ito ay nakatago para sa iyo. Kailangan mong mabuhay sa 24 hours na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Hindi na kailanman may babalik ang oras o ang panahon. Ngayon po ay panahon ng pagputi ng buhok namin. Dati, 18 years old lang. Ngayon, magsisinkwenta na pala. Ganun po kabilis ang panahon. At pagka narinig mong masakit ang kanyang tuhod, kahit hindi mo nakikita yung nagsasalita, alam mong liebusin ko na yung nagsasalita. Ano po? Sabi po ng survey na ang number one time stealer, hulaan nyo. Sa panahon natin, ang time stealer number one, the number one time stealer today is television, ang sabi po. Okay, survey po ito sa Amerika. The average American watches 4 hours per day. Kung kukwentahin mo sa isang taon, it is 2 months non-stop viewing. So, ganun po sila nanonood. Pero sa mga magulang, parents have meaningful conversation with their children 38 minutes per week. Ang TV, 2 hours per day, pero yung pakikipag-usap nila sa kanilang mga anak ay 38 minutes. Thank God, hindi sa Pilipinas ito. While the average child watches 1,680 minutes of TV per week. Ang layo po, ano? At ang sabi po, 50% ng mga bata ages 6 to 17 ay merong TV sa kanilang mga kwarto at mostly unsupervised. Ang sabi po dito, getting control? How do we go about taming this one-eyed giant? Ang sabi po ng komentaryo. Punta naman po tayo sa Pilipinas. Ang sabi po ng Philippine Daily Inquirer, March 10, 2011, television has lorded over Philippine homes for decades, is still king, ang sabi po ng dyaryong ito. According to the latest Nielsen Audience Measurement Report, television is the most popular media platform in the country. At ito po ang kanilang survey, time spent on watching TV. Sabi pa rito, declined in 2010. So, claimed TV viewing hours per household ay 7.7 hours a day. 24 minus 7, nagtrabaho ka ng 8 oras, ilang oras kang natulog? Parang kulang yung oras, ano po? Sa Visaya. In Visayas, viewing from an average of 8 hours per household. Sa Mindanao, 8.3. Mas mahilig palang manood ng TV ang mga taga Mindanao. Ang sabi po, merong notable increase din, kaya umaakyat ang panonood dahil sa DVD, CD at video peripherals, ang sabi po. At ang sabi din po rito na ang mga Pilipino raw ay na-entertain by the media kingdom's court jester. Ito raw po yung videoke. Ang Pilipino raw po ay mahilig kumanta. Gusto daw po nating na-entertain sa pamamagitan ng pag-awit. Magsumikap para sa mga spiritual na mga bagay. Huwag palampasin ang pagkakataon. Guilty po tayong lahat dito, ano po, sa mga panonood ng TV. Hindi po natin pinapakasalanan sa TV, tayo po yan, ano po. Strive for a spiritual emphasis in our life. Huwag po nating hayaang lumipas ang isang araw o buong linggo na walang Bible reading, walang pananalangin, pag-ebanghelyo, pagbisita ng mga kaibigan, kapamilya, at magkaroon ng opportunity para makapagbahagi po tayo patungkol sa ating Panginoon. At mag-impok po tayo ng mga bagay na kapakipakinabang na mga babasahin o kaya mga gawain. Minsan, pagka bibili ka ng mga religious books over a nice shirt, parang pipiliin natin bumili ng mas magandang t-shirt, di po ba? Pagka bibili ng gadget, mas mabilis tayong bumunot. Pero kung magbibigay sa church, parang nakadikit, nakaglue yung ating pera. Ano po? Pangalawa po, paano po natin mabibigyan kapurihan ng Panginoon sa pinagkaloob niyang oras sa atin? Piliin na gamitin ang oras o panahon ng may karunungan. Choose to use time wisely. Verse 16, balik po ako doon. Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Proverbs 1:7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Kailangan po natin ng godly wisdom. Ang takot po sa Panginoon ay ang pundasyon ng karunungan. God tells us, fools despise wisdom and discipline. Will you accept or reject correction? It is a choice. Ito po isang pagpili. The days are evil. Things are getting worse. Sabi nga po natin, ang panahon, hindi mo na ma-predict. Nung pong isang araw, Friday ba yun, Thursday, parang ang prayer namin, Lord, wag naman undoy number 2. So kasi nagsisimula na namang pumasok, tuloy-tuloy yung tubig, at talagang lumalaki po ang tubig. So global terrorism, threats of nuclear, so alam po natin to, sa Japan nangyari, biological and chemical weapons, financial crisis, solar tsunami, volcanic eruptions, Spratly's issues. Ang sabi ni Pastor Edwin, nung isang araw, Mi, pag nagkataon, yung ating mga binatilyo, mapupunta sila sa pagtitraining, ano po, sila ay isusugo para magtanggol sa ating bansa pag nagkaroon ng civil war o gera patungkol sa Spratly issues. We need wisdom to choose, to use correctly the time God has given each of us, leaving us wise and not as fool, redeeming the time, utilizing the time wisely. Saan po ba nanggagaling ang oras? Siyempre, alam po natin sa ating Panginoon. Proverbs 2:6. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Ang ating araw, ang ating araw-araw na pagpili o desisyon ay nakasalalay sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon, sa ating relasyon sa Kanya. Everyday choices we make are dependent upon the Lord. It depends on our relationship with God. Ang Diyos po ay nagbibigay ng karunungan kasama ng kaalaman at kaunawaan. Subalit, maaari po natin itong tanggihan. Sabi ko nga po, it is a choice. Proverbs 1:29-31. For they hated knowledge and chose not to fear the Lord. They rejected my advice and paid no attention when I corrected them. Therefore, they must eat the bitter fruit of living their own way, choking on their own schemes. Ang buhay po natin ay binubuo ng lahat ng pagpili o desisyon na ginawa natin sa buong buhay po natin. Kung ano po tayo ngayon, yun po ay dahil sa mga choices na ginawa po natin sa ating buhay. Sandali po nating isipin, anong buhay o pamilya ang aking nabuo mula sa aking pagpili o pagdedesisyon? Paano po ba natin dinala yung ating pamilya? Ito po ay depende kung paano natin ginugol ang oras po natin. Psalm 90:12. Paulit-ulit lang po yung ibang verses dito. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Teach us to number our days right, that we may gain a heart of wisdom. More things, more choices, more overload, less time. Mientras dumadami yung ating iniisip, marami ating ginagawa, parang umiiksi yung ating panahon, di po ba? Trabaho, bahay, pamilya, church, leisure, kaya yung iba nasasabing no time for love dahil masyado nang masikip. Less time. Madalas ay ating pinahihirapan ang ating mga buhay sa mga bagay na nagbubunga ng sobrang pagpili. So ano nangyayari? Na-over-stress na po tayo. Kaya pag pumunta ka sa doktor, masakit po ang ulo ko, masakit po ang likod ko, sinisikmura po ako, isa lang ang sasabihin ng doktor sa iyo, stress ka. Ano po, yun daw ang numero uno ng nakamamatay na sakit sa ating kapanahunan, stress. Lagi tayong nakagagawa ng maling pagpili at hindi na pagtatanto hanggang ang buhay ay magwakas na, nagsisi pa tayo. Sayang! Sana hindi ko na ginawa yon. Ang sobrang pasan po ng mga bagay-bagay, kalungkutan, stress, pag-aalala, kapanglawan, ay nagnanakaw ng ating kagalakan. So minsan hindi na natin makuhang ngumiti dahil sa napakarami nating problema. Pag ang tao hindi natin nakikita ang umingiti, asahan mo. Alam na natin, yun ang gauge natin. Maraming iniisip, stress, ano po. So, kailangan tayong umiti lagi. Mga tama at maling pagpili sa buhay ay kasama ang commitment. Ano ba yung commitment? Saan? Often, we are busy running and fulfilling our commitments to our spouse, to your spouses, children, work, church, leisure, at unti-unti pong ninanakaw yung ating napakahalagang oras. Possessions. We have a built-in desire to acquire more and more possessions. Newer and better car every 4 years. Remodeling our home. Medyo regudon muna tayo ngayon. Kaming mga nanay, pag natingin kaming ganun, parang magandang ilipat ito doon. Ano po? Ganun tayo. Mga nanay, wanting every new gadget that comes along. Uy, ano na ba ang magandang model? Ako nga, itong tanda ko na to, gusto ko pa nga yung modelong cellphone. Ayan, gusto natin making life very easy sa atin. Ano po? Along with this, things come more choices, more stress and less time. Diba, mas gusto natin. Gusto nating mas marami. Information. Television programs. Noong isang araw, noong birthday ni Ara, nakipanood kami kina Pastor George. Uy, maganda tong Star Movies ah. Wala kami dyan sa Destiny. Pastor George, magkano ba pagka Sky Cable? Alam mo yung ganon? May HBO ka na, may Channel 2 ka na, may Channel 7. Gusto mo pa yon? Di ba no? Mga normal na gusto po natin pero minsan nakakaagaw ng oras. redundant news programs. Pinanood na natin ang alas 6:30, late time news, papanoorin pa natin. Internet super information highway, computers, video games, DVD, movies, then we have less time. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Psalm 90:12, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming kaarawan. Teach us, Lord, to number our days that we may gain a heart of wisdom. Paalala, mag-ingat sa mga time stealers and time wasters. Fear the Lord, seek wisdom. Be very cautious of time stealers and wasters. Fear the Lord, seek wisdom. Making the most of every opportunity. Using time wisely is a choice we must take. Pangatlo po, at ito na rin po yung ending. Paano po natin gagamitin ang oras o mapapapurihan ng Panginoon sa oras na ipinagkaloob niya sa atin? Iprioridad ang buhay sa kalooban ng ating Panginoon. Prioritize our life to God's will. Ephesians 5:17, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ano po ba ang kalooban ng Panginoon? Romans 12:2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya, lubos na kalooban ng Panginoon. Ang sabi po ng The Message, do not become so well adjusted to your culture. Ang sabi po ng NLT, do not copy the behavior and customs of this world. Ang sabi po ng New King James, do not be conformed to this world. At ang sabi po ng NIV, do not conform any longer to the pattern of this world. Tayo'y nabubuhay sa mundong nais nakawin ang ating oras. Huwag makiayon sa sanlibutan ito. We live in a world bent on stealing our time. Do not conform to the world's pattern. Mag-iba po tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Ganapin na ganap ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Ang sabi po, huwag tayong maging mangmang. Ang sabi po ng salita ng Diyos. How can we discern God's perfect will? Ano po ang sabi doon? Walk in Him. Tayo po ay lumakad kasama ng ating Panginoon. Ano po ba ang mga priority sa ating buhay? What is the most important in our life? Ano ang pinakamahalaga sa ating buhay? Education? Career? School? Church ba? God? Sports, money, character, fame, popularity, power, prestige, pleasures, possessions, reputation, health, leisure. Kumusta po ang mga priority po natin sa ating mga buhay? Meron daw po tatlong klase ng tao. Yung isa, alam na niya na kanyang priorities ay out of order. So kung out of order, ayusin po natin. Yung iba naman daw, nararamdaman nila na kung nasaan ang kanilang priority ay meron pang room for improvement. At yung pangatlo naman ay totally convinced na yung kanyang mga priorities ay okay na. Tayo po, ano po yung priority natin sa buhay? Isang grupo po ng mga magkakaibigan ang lumabas upang sila po ay mangaso. At sila po ay nagparis-paris ng dala-dalawa. At nung magagabi na po, sila po ay bumalik na kung saan yung kanilang meeting place. At ang isa sa dala-dalawa, isa na lang siya nung bumalik. Ang sabi po, ang tanong ng mga kasamahan, hey, Harry, nasa na yung kasama mo? Nasa na yung partner mo? Sabi niya, iniwan ko na lang. Kasi mas mahalaga yung nahuli kong usa kesa sa kanya kasi naiwan niya dahil na stroke po. Nasaan po ang priority ng taong ito? How can I prioritize my life to God's will? Tayo po ay umisip, mag-isip ng ilang sandali. Isipin po natin ang kinabukasan. At isulat natin sa ating mga isip. Ano ba ang number one priority ko? Ano ang number two priority ko? Ano ang number three at ano ang number four? Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay hindi bibigyan ng grado. Subalit, sa mga isinagot po natin o isasagot natin sa ating mga priority, tayo po ay bibigyan ng grado pagdating ng Bema Judgment. We will be graded for our answers in the future. Saan po nag-fit si Lord sa ating priority? Sa number one po ba? Sa number two? Sa number three? O sa number four? Kailangan po nating ma-realize that our time is limited. Nalimitado o merong takda yung ating oras. Kailangan po nating gugulin ang ating oras sa pagpili kung paano nating gagamitin ang ating oras. Pagpili ng merong karunungan. Kailangan din nating iprioridad ang ating buhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kailangan nating i-stretch yung ating faith at tayo po ay pumili kung paano natin hahanapin at kung paano natin susundan ang pinapagawa ng Lord sa atin. God's biblical priority. God first, second family, third church, at yung pang-apat, so on and so forth, yung ibang mga bagay. Kung halimbawa, madelay po ang pagdating ng ating Panginoon, at tayo po ay lilingon sa ating buhay, ano ang makikita mo sa iyong buhay? Masasabi kaya ng Lord sa oras na iyon na matupad na yung kanyang pagdating, "Well done, good and faithful servant, enter the joy of my rest." Ganun po ba kaya ang dulo ng ating buhay? Ito po kaya ay punong-puno ng panghihinayang o kagalakan? O kaya puno po ba ng kasakitan o ng pagpapasalamat? Meron po kayang paglago sa ating spiritual na buhay? O tayo ay nalugi, spiritual growth o spiritual bankruptcy? Hindi po natin makokontrol yung haba ng ating buhay, pero yung lapad, lawak at lalim ay maaari po. Kung paano tayo lumalakad sa Panginoon, kung gaano tayo kalalim, lumalalim sa ating Panginoon. If we truly desire a new direction, align our priorities with God's will. At doon po ay tingnan natin, then watch your life begin to change. What kind of person, anong klase o uri ng mananampalataya tayo magiging? Will you choose to make the most of it? Meron pa pong panahon, there is still time. At sa akin pong pagwawakas, ay kunin ko po yung analogy ng football game. Ang sabi po, ang football game po ay nahati sa dalawa, first half and second half. At doon sa first half, second half, merong first quarter, second quarter, third quarter, at fourth quarter. Ang pinakamahalaga raw pong bahagi ng laro, alam po nating lahat yan, fourth quarter. At alam po natin, yun po ang determinant kung mananalo o matatalo ang isang manlalaro o yung isang team. Make or break sa first quarter. Ang ginagawa raw po nung mga nag-cheer o kaya nung mga co-members ng team ay tinataas. Ginagawa ba yun? Di ko napansin kasi yun eh. So tinataas daw yung apat na daliri. Sample, yan. Taas nga po natin yung ating apat na daliri. Yan. Kunwari, fourth quarter. Naglalaro tayo, fourth quarter. So, sinasabi daw po, pag tinataas ito, it is the way of saying, the fourth quarter is ours. The fourth quarter is ours. We are going to win in the fourth quarter. At kailangan mapanalunan natin ang laro. Yun po ang sinasabi. Ang buhay po natin ay maaari nating makita sa apat din na bahagi, to four quarters. Yes, yun po natin kung ang buhay po natin ay 80. So katulad ni Ninang, first 20, yun ang first quarter. Kung second quarter naman, 20 to 40. Kung third quarter ay 40 to 60. So, si Ninang, nasa fourth quarter na. So, si Ninang, dapat gumagano na. Fourth quarter, I will make it in the fourth quarter. So, dapat gano'n, ano po. Kung 60 naman, dahil tayo kumakain ng noodles, kumakain tayo ng pork, nagpupuyat tayo, di tayo natutulog kagad, gawin nating halimbawa lang, ha? 60, of course, hindi natin gusto yon. Kundi hanggang dumating si Lord, nawa ay nabubuhay pa tayo. First 15, first quarter. Second quarter, 15 to 30. Third quarter, 30 to 45. At 45 to 60. So, dapat ako, ganun na. Ano, ngayon, ganito na dapat ako kasi nasa fourth quarter na ako, kung 60. Pero, syempre, gusto natin ay makita natin na ang dumating ang Lord, no? Na buhay pa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Pero, merong mga pagkakataon na yung iba, o yung mga nauna sa atin, shorter lang yung race nila, mas maiksi. Baka 100 meter dash lang, yung iba 200, yung iba 700. So, depende. So, tayo po ay fourth quarter. Sino yung kung 60, fourth quarter? Itaas ang apat na daliri. Hello? Wag po kayo mahiya. Sino po yung nasa fourth quarter na? Let me see your hands. Fourth quarter. Naku, dami pa mga... Pastor Repron, kailangan ganun, ano? Okay, marami na ba? Sa Amerikano daw, marami na daw yung mga fourth quarter Christians, so Americans. 20% daw po. So, yun po, balik po ako. Sa football analogy, how can we serve the Lord in the fourth quarter of life? Ganyan na po ba tayo? Sinasabi ba natin, Lord, we will make it in the fourth quarter. Alam po natin na sa fourth quarter, pwede may may mga nasiko na dyan. Pain and trouble are a fact of life. Sa football game, marami pong tao ang nasasaktan. Most players will tell you that by the fourth quarter of the game, everyone plays hurt. Kaya habang tayo po ay lumalarga sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay may mga struggles, may nagtatampo pa, may mga dumadaan ng mga pagsubok, parang feeling, talagang ayaw ko na Lord, ang hirap, trabaho, estudyante, all sorts of life. Ika nga po, tayo po ay nagdadaan sa mga ganyang bagay. The linemen have been roughed up, running backs and receivers are bruised, and the quarterbacks are battered. Hindi po tayo ganun sa football, malamang mas ano natin, lamang boxing at basketball, pero dahil may askal, medyo na ano tayo sa football, ano po. Ang sabi po, the fourth quarter of life, you put your fingers up into the air and say, victory in the fourth quarter. Masasabi po ba natin sa buhay natin, victory in the fourth quarter. Amen po ba? Pastor Art, victory in the fourth quarter ba? Kuya Tony, sino pa? Malabo mata ko. Si Pastor Jimmy, victory in the fourth quarter na yan. Ano po? We believe there is future beyond the fourth quarter. Ang sabi po ni Brother Norman doon sa kanya message, when old, don't stop. Keep planting, keep serving. Pray for the sick. Share Jesus. At tuluyan ko pong wawakasan ang mensahe pong ito sa isang kwento. Isang pastor daw po, a pastor talked extensively by phone with a 76-year-old pastor who is still in the game. Ibig sabihin, nasa ministeryo pa. You can say he has retired, but he really just redirected his life. Actually, sa ating mga Kristiyano, pag sinabi nating retire, hindi po tayo nagpapahinga. Nagpapalit lang tayo ng gulong para bago pa. Ano po? For 40 years, this pastor has experienced health problems. About 15 years ago, he was clinically dead from a devastating heart attack. Today, his heart is severely damaged. His heart of wisdom is stronger than ever. Then, our conversation, he talked a bit about his past ministry in terms of gratitude. But his focus was on the future. This man is still in the game, in the future, in the ministry. He's still living with feelings, physically and emotionally. He has been hurt badly in life. He is learning from his failures. In a moment of confession, he said, "When I was younger, I used to just make a lot of noise when I preach. Now, I make the most of the Bible, communicating it to the people." He is leaning on his faith. Sure, he is older and slower, but he is still leaning on Jesus. That is not his enemy. His hope is in Christ. When the fourth quarter is over him, he will just take off his uniform and go home to be with Jesus. He was a model in serving the Lord in the fourth quarter of life. Hindi po natin siya kilala. We don't know him, sabi po ng pastor na nagsulat. Pero kilala natin si Billy Graham. He too is a fourth quarter Christian. His voice is weaker. His step is slower, but his message is still strong. It is all about Jesus. At habang binabasa ko po to, naalala ko po isang taong napakalaga sa ating buhay. Si Lolo Bailey, si Reverend Brian Bailey. Siguro po ay siya po ay lagi nating ipinapanalangin at let us continue to pray for him. Yes, he is in his fourth quarter of his Christian life. Might be his voice is weaker. His step is slower, but his message is still strong. It is all about Jesus. Yun po ang patuloy pa niyang ipinipreach. He has introduced to us, taught us, and imparted to us the vision of Zion. Kaya po tayo naririto ngayon. Iba na po yung pangitain natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Gayahin po natin ang mga taong ito na nauna sa atin who are in their fourth quarter of their lives. Sana po one day at tayo po na naroon na we can always put up our fingers and saying, "Victory, victory." We can make it. We can be part of that victorious army of God. Yes, we can serve the Lord, the one who has overcome all pain and troubles of life, even death. In Christ, we are victorious. The fourth quarter is the best quarter of our lives. So, friends, mga kapatid, Iglesia ng Mount Zion Church of the Firstborn, gawin po natin sa ating buhay, even the last breath of our lives, the last quarter of our lives, be the best quarter sa ating buhay. Huwag po tayong padaig sa mga pagsubok na pinagdaraanan po natin sa ating buhay. But let us put into our hearts and into our minds that we are still running and hitting the fourth quarter of life. We're still running and want to hit the best quarter of our lives. Sana po, we can make it all on that day. At pwede po tayong mag-appear doon. Yes, we did it. We did it. At sana po, every time we raise our four fingers up, may we be reminded always na makakatamo po tayo ng tagumpay if we will finish well. Panginoon, aming dalangin sa aming mga puso sa oras na ito, O Lord God, that we can make it, O Lord God, in the fourth quarter of our lives, Lord. Lord, give us your grace. Give us your mercy, Lord. Lord, may we hit the mark, Lord God, of the high call that you have for us, O Lord God. Lord, may we be that four-quarter Christian, Lord, saying we are victorious in you, Lord God. Lord, help each and every one of us, Lord, to be in the best of our lives, the best quarter of our life, Lord, the fourth quarter, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming paglalakbay. Lord, help us in our journey, Lord. Minsan, Panginoon, it is full of pains, Lord God. It is full of troubles, O God. Lord, but looking unto you, the author and finisher of our faith, Lord, we can do it, Lord. And as what Paul have said, I have fought a good fight of faith. I have finished the race, and I have kept the faith. Lord, alam po namin one day, we will see you face to face. Lord, sana masabi namin, we did it, Lord. We did it, Lord. We did it, Lord God, at the best quarter of our life. Lord, I pray, continue to inspire us, Lord, to serve you, Lord. To love you more and more in our lives, O God. To love you with all our hearts, Lord. With all our minds and with all our strength, Lord God. Katulad ng tagubilin mo sa iyong bayang Israel, Panginoon. Naibigin ka namin, Panginoon, ng buong puso, isip, lakas, at ng aming kaluluwa. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord God, to get deeper in you, Lord. Get deeper in you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, wag nawa kaming dumating doon sa sitwasyon na katulad ni Moses, O Lord God. Hindi po namin na dinidisdain, Lord, na naging experience ni Moses. Lord, but God, maging learning lesson sa amin one day. In his life, Lord God, ang sabi niya sa iyo, Panginoon, Lord, let me cross the Jordan River. But Lord, you said to him, enough of this matter. Enough of this matter. Sapagkat sinabi mo na sa kanya, Panginoon, makikita lamang niya, Lord God, ang promised land. And he will not able to cross it, Lord, and to reach it, O Lord God. Lord, it is our prayer today, Lord. Huwag nawa kami, Panginoon, dumating sa punto na yon ni Moses, Lord, na sabihin mo, enough of this matter, at hindi kami makakakross, Lord, sa Jordan River and reach the promised land. Lord, you're so gracious to us, Lord. By your grace and by your mercy, O God, Lord, we can and we will, Lord, cross the Jordan River and reach and possess the promised land. Lord, ang Mount Zion, Panginoon, ang pangako mo sa amin, ang aming goal, O God, ang bundok ng Sion, ay aming mararating, Lord God, sa best quarter ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your mercy, Lord God. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah.